Keyifli Yer Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum adarlı dinleyiciler. Şugun 2020 yılın 13. avgustu hepdenin pençinde günü. Şunk programamızda ova adımları çürü üçün paytaxta gelyer. Türkmen hova yollarının yolukçı uçuru Marinin asmanında 5 saat aylandı ve Aşgabada kaydıp geldi. Ve beylikli mağlumatlarımızı dinləp bilirsiniz. Ozarı bilen men Mirdan Tariyev günün təzelikleri bilen tanıştıryarım. Belarusda tertip 3-nji gije prezidentlik saylawlarından soňky protestler dowam etdi. Polisiýa paýtagt Minskdaky protestçiler daratma üçin göz ýaşyrdyjy gazlar, rezin oklary we seňselediji granatlary ulandy. Internetde ýerleşdirilen wideolarda şäheriň durly künjeklerinde adamlaryň tutuk edilendigini hem görse bolýar. Galkanly we rezin durly polisiýa işgärleri adamlara, jurnalistlere we uloglaryndan signal berenlere hem hüjüm etdi. Belarusyň beýlik şäherlerinde hem demonstrasiýalar geçirildi, şeýlede protestçiler polisiýa bilen çaknaşdy. Protestçiler 9-cı avgustda geçirilen prezidentlik saylawlarynyň resmi netijelerine garşy çykýarlar. Şol saylawlarda ýurdy 26 ýyl bäri dolandyryp gelýän Aleksandr Lukashenko ýeňiji diýilip ygylan edildi. Saylawlardan bäri 5 müňden hem aşa adam tutuk edildi. 11-nji avgustda Belarusyň daşary işler ministrligi we içeri işler ministrligi Türkmenistana hat ýollap, onda prezidentlik saýlawlarynyň soňky protestleriň dowamında 7 Türkmenistanly studentiň saklanandygyny habar berdiler. Bu barada Türkmenistanyň Kronikasy nişri habar berýär. Nişriň maglumatyna görä, hat türkmen tarapyny ir sagat 9-da gowşupdyr. Munyň ýeri bilen de diplomatlaryň we kanun goraýjy edaralaryň gatnaşmagynda elektron maslahat geçirilipdir. Jogap hatynda türkmen tarapynyň saklanan türkmenistanlylaryň Belarusyň kanunlaryna görä jogapkärçiligi çekilmegine garşy däldigi bilinilýär diýip Türkmenistanyň Kronikasy nişriniň maglumatynda aýdylýar. Mundan başga da türkmen tarapy saklanan studentleriň şahsyýetleri barada dogry maglumat berilmegini, olaryň ýany bilen sowuk ýaraglaryň we beýlik tiristeleriň bolup bolmandygyny aýdyňlaşdyrmagyny, şeýlede olaryň okuwlaryndan çykarylmagyny sorapdyrlar. Maglumata görä türkmen tarapy öz raýatlarynyň destine ýyzyna gaýtarylmagyny soramandyr. Amerika German öndürücü Moderna kärhanası bilen onun koronavirus garşı eksperimental vaksinasının 100 milyon dozasını almak varada umumi bahasy 1,5 milyard dollarlyk lalysk baglaşdy. Bu varada 11-nji avgustda ak tamda mälim edildi. Soňky hepdelerin dowamında COVID-19 garşy potensial vaksinalaryň 100 milyon dozasyny almak boýunça beýleki bir näçe kampaniýalar bilen hem şuňa meňzeş laýlaşyklar baglaşylypdy. Prezident Donald Trumpyň administrasiýasy munyň üstü bilen şu ýylyň aýagyna çelini koronavirusa garşy vaksinanyň has tiz wagtda işlenip düzülmegini we ýaýradylmagyny gazanjak bolýar. Moderna Amerikanyň saglyk boýunça milli institutu bilen birlikde mümkin vaksinanyň 3-nji tapgyr klinik testlerini geçirýär. Amerikada demokratlardan prezidentligi dalaşgär Joe Biden vitse-prezident hukumynda Kaliforniýaly senator Kamala Harris taýlandygyny 11-nji avgustda mälim etdi. 55 ýaşly Harris Amerikanyň taryhynda şeýle ýokary derejeli wezipä hudurlanan ilkinji gara ýagyz aýal boldy. Biden öz kararını mälim edenden bir näçe minut soňra prezident Donald Trump Twitter hasabynda Harris'i kalp atlandyryp oňa hüjüm etdi. Şeýlede onuň Biden bilen birlikde radikal çepçiler bilen ytnaşandygyny aýtdy. Demokratlardan prezidentligi dalaşgar hukmunda Biden bilen resmi ýagdaýda bäsleşen Harris bu wezipi üçin esas kandidatlaryň biri hasaplanypdy. Prezident Barack Obama döwründe 8 ýyllap vitse-prezident bolan Biden martda özüniň vitse-prezidenti hukmunda aýal maskalany taýlap aljakdygyny mälim edipdi. Kakasy Jamaikaly we ejesi hindi Harris ozal Kaliforniýanyň baş prokurory we San Fransiskanyň itiraf prokurory bolupdy. Amerikanyň Türkmenistandaky ilçisi Metyo Esklimov 10-njy awgustda bellenilýän halkara ýaşlar güni münasibetli türkmen dilinde ýüzlendi. Ilçi hananyň Facebook sahypasynda ýerleşdirilen wideoda ilçi Metyo Esklimov ýaşlaryň dünýäniň geljegdigini belläp, "Sen geljegine ähil goşunt goşup bilersiň" diýen sorag bilen hem ýüzlendi.
Şugen biz halkara ýaşlar gününi belýäris. Ýaşlary dünýäniň geljegdi. Sen gelcige nahili goşan goşup galarsın.
Bellesek mundan ozolda Türkmenistandaki Amerikan diplomatları Türkmençe gurulap video arkalı çıkış ediptiler. Oların birinde Birleşen Statların diplomatları Mahtım Gulinin koşullarını Türkmen dilinde hem okaptılar.